Libano hegoaldean dira jala Nafarroa plataformako kide batzuk. Kepa Ugarte Martiarena. Libano hegoaldeko Nabatie hiriko agintariek gonbidatuta nazioarteko ordezkaritza batek aukera izan du bertatik bertara ezagutzeko Israelgo armadak inguru horretan egindako bombardaketa eta erasoen suntsipena. Eta hango ordezkari politikoekin, osasun langileekin eta hildakoen senideekin bildu da. Besteak beste, Frantzia, Belgika eta Danimarkako politikari, kazetari eta ekintzaile zenbaitek osatzen dute ordezkaritza hori, baita Euskal Herriko batzuek ere, jala Nafarroa plataformako kide batzuk erean izan direlako. Haiek guztiak izan dira Nabatien sartzen lehenengoak, martxoan sionistek ere muhorretako setioa abiatu zutenetik. Israel Katz, Israelgo defentsa ministroak orduan ziurtatu zuen Libanon ere Gazan, Palestina bezala jokatuko zutela. Lidon Soriano jala Nafarroako eta Palestinaren okupazioaren aurkako sare solidarioko ordezkariak eskerrak eman dizkien Nabatieko agintariei gonbidapenagatik. Eta gogorarazi du nazioarteko ordezkaritza bat han izatea Israelgo estatuak ezarri nahi duen bakartze politiko, sozial eta narratiboa usteko modu bat dela. Duela 80 urtetik Palestinan aplikatzen ari den garbiketa etnikoa Libanoko hegoaldera zabaltzen ari da Israel sionismoak 1987tik ezarritako jarraibideak betez ohartarazi du Sorianok. Are ekintzaileak salatu duenez, Israel metodologia eta helburuak errepikatzen ari da, gerra krimen berberak eginez, Palestinan dagoen zigorgabetasun berarekin. Alde horretatik, haiena mugimendu erraldoi baten ordezkaritza txiki bat izan arren, jala Nafarroa plataformako kideak baieztatu du palestinarrei eta libanoarrei laguntzen jarraituko dutela, beren lurren alde borrokan ari baitira. Helburua argia da. Okupazioa, aparteida eta genozidioa amaitzea. Hori lortuko bada, proiektu kolonial sionista amaitu beharra dago azpimarratu du Sorianok. Isabel Egiguren jala Nafarroako kidea ere Libanon da. Adierazi duenez, egiaztatu dugu etxeak direla suntxitutako eraikin gehienak. Gobernazioko eraikina eta Libanoko bankua bera ere txikitu dituzte. Beraz, Egigurenek zehaztu duenez, argi dago helburuak zibilak izaten direla. Lekukotzak. Egigurenen ustez, zera izan da zailena hainbat emakumerekin seme alaben hilketa zaritzea, alargunak eta seme alaba jaioberriak ezagutzea, eta familia osoak ikustea beren herrien kanpoaldean egun luzez itxaroten. Etxea berreraikitzeko sartzen uz diezaieten. Halaber, ospitaleetako langileek esplikatu diete haien egoera gogorra dela hilabeteak daramatzatelako erietxeetan bizitzen jasaten ari ziren setioaren ondorioz. Israelgo armadak Nabatie hirian eragindako suntxipena. Jala Nafarroa. Jala Nafarroak gogoratu du 4.000 pertsona hil dituztela Libanoko hegoaldean martxoaren hasieratik eta 12.000 zauritu. Gaur egun, Libanoko lurrak okupatzen jarraitzen du Israelek. Nazioarteko ordezkariek oraindik egun batzuk egingo dituzte Libanon. Zenbait erakunderen ordezkariekin bilduko dira eta errefuxiatu palestinarren kanpalekuak bisitatuko dituzte. Gainera, bidaia horren bitartez, Europako elkartasun mugimenduen eta Libanoko eta Palestinako erakundeen arteko loturak sendotu nahi dituzte, baita hangoek bizi duten errealitatea ikusarazten lagundu ere. Lurperatuta geratu ohi baita nazioarteko komunitatearen isiltasun axolagabekeria eta konplizitatearen pean.